čute mi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Dobro večer, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci. Znova tu oddaja Luč v temi. Nocoj bomo zopet imeli gosta. Pravite, da imate to poslušalci najraje. In sicer bo nocoj z nami, je z nami preko povezave, preko programa Zoom. Poslušalec Radio Ognjišče, tudi sicer človek, ki ga velikokrat slišimo po radiju, velik prijatelj radio pa tudi drugih medijev, Silvo Malek, lepo pozdravljeni na Ptuj.
Dobro večer in pozdravljeni.
Kako mineva čas v tej koroni?
Ja, pravzaprav meni se dosti ne spremeni. Jaz sem rad doma, malo so določene težave zdravstvene, pa sem rad doma. In pravzaprav grem edino tu po Ptuju, če kaj je, če kaj potrebujem, oziroma če greva k sestričnim otrokom, že ta, tu, kjer sem, so trije odrasli otroci, ki so živeli v sestrični, zdaj pa ima vsak svojo familijo in tja pa rad grem.
Torej, vendarle niste sami. Pa se je življenje kaj spremenilo v času korone za vas?
Ne bi mogel reči, da se je. Ne bi mogel. Edino, to v Maribor nisem moral k moji mami. Nisem mogel iti. To je edino, je bilo zaprto.
Poznamo vas kot velikega prijatelja radija, večkrat vas slišimo. Aktivno sodelujete pri programu tudi Radio Ognjišče s svojimi klici. In naj povem, spoštovani poslušalci, sem me kar sram, pa vendarle, gospod Silvo bolje ve, kdaj je bila na sporedu prva oddaja Luč v temi. Lahko ja, slišimo, Silvo?
Ja bom kar povedal. Sredo 26. aprila, nekje okrog 8:30, sem slišal Jureta Seška, ki je povedal, da bo ta oddaja torej s podobnim oziroma z enakim, popolnoma enakim naslovom. Moram povedati, da sem Jureta potem s pismi usmerjal nekaj časa, namreč razložil sem mu tipe slepote oziroma načine izgube vida, od amavrotikov do slabovidnih, do močno slabovidnih, to je zadnje čase nov pojem, vsaj po mojih izkušnjah. In tako je on začel suvereno hoditi, pa še mislim, da v času dopusta Sonja, ne vem, če ne rečem tebe, ko te ni bilo, ja. Marka rodila, ne, mislim, da so ravno tako vodili oddajo suvereno naprej, tisto leto.
Ste pa tudi reden poslušalec oddaje, tudi sedaj, ko jo pravzaprav oblikujemo slepi in slabovidni sami. Se vam zdi, da je ta oddaja potrebna, izpolnjuje svoj namen?
Ta oddaja je potrebna, sem pa od mnogo slepih ljudi, od več slepih ljudi slišal, da je čas neprimeren. Namreč vsi tudi slepi smo odvisni od informacij in malo se kdo še meni se zgodi, da moram v arhiv pogledati, seda takrat pred televizor in ima dnevnik ali pa še mu, sploh ti, ki imajo vklopljenega še tega, da mu prevode berajo, zdaj, ko je to pač na televiziji možno, na nacionalki. Pa tudi meni se včasih zgodi, da narobe naredim, pa moram v arhiv pogledati, ko sem povedal že.
No, morda bodo to odgovorni slišali, tudi jaz sem dobila več teh mnen oziroma prošen, da bi oddajo vendarle dali v drug termin, kajti vsi slepi in slabovidni se ne znajdejo po arhivu.
Je prav pritiskali se name, če ti si na Radio Ognjišče dosti, mogoče imaš kak vpliv, pa ga nimam.
No, zdaj bova videla, gospod Silvo, koliko imate vpliva. Gospod Silo, pogledajva zdaj malo v preteklost. Kakšna so bila vaša otroška leta, spomini na mladost? Zdaj imate že kar nekaj let in nekaj izkušenj in tudi nekaj modrosti. Kaj ostaja iz življenja?
Ne vem, jaz čutim bolj kot težo. Namreč otroštvo nisem imel lahkega. V mojih časih, jaz sem star, letos bom 66 let, in takrat ni bilo vrtcev. In so me čuvale razne stare tete, take tete, ki jih je mama pač našla. In sma hodila z eno teto po gostilnah, o tem sem tudi eno novelo enkrat napisal pred časom, ampak zdaj nimam pri roki, niti nimam nič pri roki tega. In je bila objavljena v Mentorju. Kako sem to preživljal, ne? Tako da ravno prijetno ni bilo. Ker bil sem mestni otrok, to je še dodatno, ne? In moja mama je bila prezaščitniška, ne? In tudi drugi otroci, ki so bili v okolici, se niso upali mi približati. Pa tudi njihove igre so mi bile tuje, ker jaz nisem nikoli imel nekih ročnih spretnosti. Spadam med tiste, ki smo, ki še zdaj čutim to, kot ravno zaradi tega se malo manj družim slepimi, ker jaz nimam teh orientacijskih sposobnosti in tega. In to priznam. Zdaj pod starost to priznam.
Imate pa kaj drugega in prvo znanje ste si nabirali, kolikor vem, v Zavodu za slepo in slabovidno mladino.
Ja, jasno, vsa leta hodil, to je 8 let, od leta 62 do 70. In vedno raje, vedno bolj pogrešam Ljubljano in vedno bolj se vračam v tiste čase. Ker se mi zdi, da smo dobili toliko znanja, to še zdaj vidim, toliko znanja, kot da bi bili gimnazici. Od koncu 8. razreda.
Tudi v oddaji Luč v temi imamo praktično skoraj vsak mesec tako kratko poročilce, ki ga pripravijo učenci in dijaki, torej takratnega Zavoda za slepe, zdaj centra Iris, in vabim, da ga tudi zdajle poslušamo skupaj.
Dober večer. Končno smo dočakali športni dan, ki je potekal v dveh terminih, da ne bi bili preveč natrpani v avtobusu. Tako smo šli ena skupina 17. februarja v Planico in Tamar, druga skupina pa 19. februarja in potem še v marcu na Pokljuko. Za tek na smučeh v Planici oziroma Ratečah sem se to pot odločil le jaz in sem se z gospo učiteljico Tatjano Muren podal kar v smer proti Italiji. Ostali pa so šli na pohod po Alpski dolini Tamar.
Moja malenkost pa se ni udeležila športnega dne. Zato sem pa radoveden, kakšen vtis je pustil športni dan s šolcu Tadeju.
Zabava s prijatelji, pogovarjanje s prijatelji med hojo, sankanje.
Učitelj Gašper ocenjuje, da je bil športni dan v soncu uspešno izveden. Ko smo ga vprašali, kako pa je z našo kondicijo po šoli nadaljavo, je rekel, da se na žalost vidi nazadovanje. Tisti, ki pa so bili vedno aktivni tudi v prostem času, pri teh ni videti posebnih razlik. Se pa na srečo da vedno dvigniti kondicijo na višjo raven, vse je odvisno le od želje in motivacije. Učiteljica Anja, kako sta pa potekala športna dneva, ki ste organizirali za oddelke posebnega programa?
Z našimi mlajšimi učenci v oddelkih posebnega programa smo se zadnji petek pred zimskimi počitnicami odpravili v Planico pod Velikanko. Tam smo izkoristili super snežne pogoje pa sončno vreme za sankanje. Poskusili pa smo tudi prve vožnje na snežni deski oziroma bordu. Z našo mladino pa smo se potem v četrtek po počitnicah odpeljali še na Pokljuko, kjer nam je gospod Brane iz športnega centra Pokljuka predstavil zimski šport biatlon, kjer gre za kombinacijo teka na smučeh ter pa streljanja z zračno puško. Samo zračno puško smo lahko tudi pretipali in spoznali njeno funkcijo. Športni dan smo potem zaključili s pohodom v prelepi snežni idili obsijani s soncem.
Za konec naj pa omenimo še, da so v marcu učitelji pripravili delavnico v več delih za slepe in slabovidne dijake zaključnih letnikov srednjih šol. Delavnica je potekala v obliki dveh videokonferenc, medtem ko dva dela delavnice nadaljavo sledita še 16. in 18. marca. Za več informacij pa poglejte na spletno stran centra Iris. Lepo pozdravljeni do prihodnič.
Torej, Silvo Malek je naš gost v oddaji Luč v temi, obujava spomine tudi na center Iris. Silvo, povedali ste mi v enem najinih kratkih klepetov pred to oddajo, da ste nekako občutili v Zavodu za slepe to prisotnost slabovidnih oziroma da ste kot slepi se nekako čutili zapostavljeni, ko so v zavod začeli prihajati vedno več slabovidnih?
Ja, njim je bil to, res je, njim je bil to takrat, leta 66 je začel nov zavod, torej smo dobili novo poslopje in smo se potem, jaz sem bil v četrtem razredu, smo se od tja preselili in naj še omenim mimo grede, za moje pojme, danes to presvojam, smo takrat ogromno gradiva uničili. Uničila se vsa nemščina, ki se potem ni učila. Vse so deca to dol znosla, otroci. Kam so to pelali, kaj so s tem nadili, ne vem. Ker so to ravno take male dali delati, ki niso imeli pojma o pojmi, kaj je knjiga. Skratka.
In v čem se vam zdi, da ste bili slepi takrat, bom rekla, nekako?
Jaz pravim, da sem se pri telesni vzgoji počutil bolje, če sem bil z samimi slepimi. Uh-huh. Enostavno pa tudi kazalo se je to pri višjih razredih, pri predmetih kemija, fizika ali kaj drugega, so prej videčim, pač tem slabovidnim pokazali, ki so jim lahko, ki so nadaljavo videli ali pa so se približali temu, ki je preizkuse delal ali pa karkoli. Skratka, jaz sem imel vedno ta občutek, da...
Pa se vam zdi, da je tudi sicer v družbi tako, da se premalo upošteva ta razlika med popolnoma slepimi in malo videčimi?
Poglejte, jaz še nisem prišel do popolnega podatka pri naši, moji matični organizaciji Zveze slepih, ne na Ptuju, mislim na celotno Slovenijo, koliko je sploh nas amavrotikov, vedno se govori slepi in to se vidi, da to zauzema širši pojem, tudi te močno slabovidne, ne pa o tem, koliko je pa res teh, in ko se včasih pogovarjam v kakem takem manjšem krogu, mi priznajo, da je nas res manj z popolnim slabovida.
Tako ja povejva poslušalcem, amavrotiki, tako imenujemo tiste, ki popolnoma nič ne vidijo. Silvo, vi že od zgodnih let nič ne vidite ali imate kakšne?
Jaz se ne zavedam, da bi kdaj videl. Uh-huh.
Pa ste si želeli kdaj videti, so bile kdaj
prisotne? Ne, ne. To je ta znani rek Helen Keller, ki mislim, da je edino pravi. Drama človeka je v okolju. Okolje je tisto, ki te zaznamuje s slepoto. Jaz sem se po svojih normativih tiste stare ulice kot otrok gibal, res da po pločniku, gor pa dol, pa v lokale. Sem šel, kaj so bili tam krojaški lokal, pa ljudem sem šel v stanovanja, bil sem tak potepušček, pa še to imam zdaj v sebi. In me to ni motilo, jaz sem se povsod znajdel. Dokler se mi smo preselili na čist prometno lokacijo. Tako da moram reči, da sem živel kot slep človek, kot otrok, kot slep. Nisem pogrešal nič, nisem pogrešal vidamo.
Vas prav razumem, da želite reči, da življenje slepega človeka ni toliko odvisno od slepote same kot od okolja?
Točno to. Okolje je tisto, ki zaznamuje prav krepko, do kakšne stopnje bo kdo nemočen ali pa res slep, kot slep v tistem slabšanem pomenu.
In kaj se vam zdi, kako je temu naklonjeno slovensko okolje?
Mislim, da se stvari zdaj izboljšujejo do neke stopnje. Vidim pa razliko, recimo ljudje tu v manjših krajih, Ptuj recimo, so bolj prijazni v tem okolju, se bi lažje, če bi se mogel lažje znajdo kot pa v Mariboru, mislim, lažje bi, prej bi pristopili kot pa v Mariboru. Imam občutek, da Maribor kot večje mesto je bolj, so ljudje bolj zaprti vase.
Ima tukaj kaj igrati tudi odtojenost, ki je vsekakor večja v takšnih?
Glede, odtojenost je bila, mi smo šli takrat domov 4-krat na leto, 5-krat. Ne, ni bilo tega 14-dnevnega odhoda, tako kot so potem imeli. Že 70. leta so morali na 14 dni odhajati otroci domov. Mi pa smo šli za novo leto, za zimske počitnice, za 1. maj, pa poletne počitnice. In jaz v okolju nisem nikogar poznal, pa imel. in sem prišel res kot tujec v Maribor.
Silvo, zdaj v času korone toliko govorimo o tem, kako so človeku kratene svoboščine, pravice, kako smo strašansko omejeni. Se vam zdi, da ni to vse skupaj malo napihnjeno, da če človek živi z eno tako preizkušnjo vse življenje, da se tega že nekako navadi?
Vete kaj, to je vse prenapihnjeno. Vsa zadeva je prenapihnjena. Ker vse otroci so prilagodljivi. Imam pri hiši učenca, 8 let starega, od sestrične vnuka, ki je povedal apriorno, da je se je raje učil po Zoomu, pa je mamica poleg njega sedela, ampak mamica je bila enkratna, kot pa v šoli. Pa ni, je to vaško okolje, mislim, ki ni tak, da bi bilo, bi rekel, odtujujoče, ki se poznajo starši med seboj bolj, ne? Ampak je raje bil pri računalniku ob mamici.
Poslušate oddajo Luč v temi, z nami je Silvo Malek iz Ptuja, sicer iz Maribora. Silvo, zdaj le smo slišali pesem pevskega zbora medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor. Pri njem ste tudi vi nekaj časa peli.
Ja, res je. Od leta 72 do 76 sem bil, torej 1972 do 1976, in smo vmes posneli malo ploščo pri Jugotonu. In torej, pevca, ki sta pela to pesem, ne, sta bila Jože Lahe, pokojni, in še živeči Franc Donko.
Torej, solista, basist, ki smo jo slišali.
Ja, tenorist in basist. Basist je Franc Donko, tenorist pa Jože Lahe.
Ko grejo spomini takole nazaj, se kaj milo stori?
Ne. Jaz sem imel težave, določene zdravstvene, sem težko jih sledil, jaz sem vedno moral kaj drugega jesti, pa vedno bi moral biti skoraj bolj lačen, da bi lahko z njimi šel štric, da nisem rabil kam bežati.
Silvo, greva še nekoliko nazaj, v mlada leta, torej ostala sva pri osnovni šoli v Zavodu za slepo in slabovidno mladino. Kam pa je potem peljala pot, preden ste prišli?
Ja, naša takratna tradicija je bila takšna, da smo šli, da sem šel v center slepih Škofje Loka. To je bila na stara stavba. Moram reči, da je bilo tam precej razpuščeno. Šola je vodil slep profesor Konfidenti, poliglot, pravem pomenu besede. In tam sem bil 2 leti in sem se izučil za telefonista, administratorja. In če me kaj prav pride, mi pride prav tipkanje, zdaj pod starem ni.
In potem ste, tako kot mnogi slepi takratnega
potem
časa...
Potem leta 1972 se zaposlil v podjetju Thales, po sili razmer sem moral v pokoj, ker je leta 1997 firma propadla.
Pa vendar, 25 let ste delali, to je tudi nekaj.
Ja, jaz sem imel z benefikacijo vred dovolj za tisti čas, skoraj dovolj dobe za polno upokojitev. Nekaj 2 leti, 3 je manjkalo. Moram reči, da je bilo, meni se še zdaj ponoči sanja o tem delu, kaj sem kdaj pozabil. Namreč telefonske centrale so takrat delovale, ljudje mlajši to ne vedo, da se je pač telefonist javljal v imenu firme, in potem naprej stregal strankam s tem, da je pač vezal, vzpostavil stik s tistim, ki ga je stranka želela.
Ta poklic je bil pravzaprav eden tistih, poleg recimo maserja, ki je bil nekako kar malo rezerviran za slepe. Danes takšnih poklicov ni več. Pa smo takrat nekako z takim omanoževanjem gledali na ta poklic, češ, a samo telefonist, ampak vendar, to je bil poklic, ki je bil nekako slepim pisan na kožo.
Je bil, če gledamo iz vidika, res hitre zaposlitve, pa hitrega dela. Se mi pa danes zdi idealno, seveda s pomočjo novih sodobnih tehničnih pripomočkov, da se mladina le šola ima in upajmo, no, da bolj razmišlja svojo glavo, kot pa smo mi takrat. Mi smo takrat šli skozi stroj, ne, dobesedno, ne, če danes gledam. Ne. Seveda je pa bilo hiter kruh. Jaz, ko sem živel z mamo, ker je bila mama samo hranilka, jim je bilo cilj, vem, da nas je kolega spraševal, če bi šel kdo dalje študirati od nas. Smo rekli ne, jaz vem, da sem rekel ne, nikako ne. Zato, ker sem se zavedal, da bi razbremenil mojo mamo s tem, da bi šel v službo čim prej.
Pa vam je danes žal, da niste mogli študirati? Ste lahko to nadoknadili svojo pridnost?
Ja, jaz sem predvsem nadoknadil. Jaz sem se izposojal knjige. Sa 70 in 80 leta sem bral knjige iz Hrvaške in srbske knjižnice. Tam so imeli več psihologije, več tega, kar imamo danes tudi mi, ne smem reči. Danes je tudi pri nas to že precej, ne še vse, je pa dosti. Tam sem spoznal Freuda, tam sem spoznal Junga, to so psihoanalitiki. Tam sem spoznal Krležo, ki je me fasciniral svojim delom, to je hrvaški književnik, velik, evropskega formata. Andriča tudi nekaj, tako da... Je bilo plodovito v tisto obdobje.
Ste tudi velik koristnik, uporabnik knjižnice slepih in slabovidnih v Sloveniji. Se vam zdi, da je primerljiva z drugimi knjižnicami v drugih državah?
Veste kaj, jaz sem si od nekdaj želel, ampak sem bil prenevaren za tiste čase, želel priti v založniški svet. In sem zato celo šel v partijo, ker sem mislil, da mi bo naivnež, ne, to odprlo pot, da me bodo v Mariborskem društvu ali pa v Republiki predlagali, ker sem bil vedno nergač. Jaz sem bil vedno nergač pri knjigah. Vedno sem videl, da se da sodobne romane, kakršnikoli že so, iz vidika estetskosti, iz vidika morale, da se slep mora s vsem tem seznaniti. Ravno tako sem bil v akciji in vem, da sem eden prvih takrat, jaz sem ga potem naprej dal Sveto pismo, da smo ga uvažali v Slovenijo ko v Trubrevih časih, po tihem škatlah, na mesto, da bi se to v Ljubljani tiskalo. In to me je motilo, ta nesvoboda, ti odkloni, ne, in vem, da to je, in zato sem mislil, tu bom pa lahko, če to naredim, se odprlo, a vraga boš odprl, se upravičujem.
Ni šlo, pa vendar, ste še danes tako aktivni v društvu in pri Zvezi slepih s svojimi idejami, pobudami?
Ja, iz ozadja kar nekaj mignem. Gospod Sterle me upošteva pri naboru knjig za brajico, to moram kar povedati. Tu vsaj kakšne 4 predloge moje, kar pa se mi zdi kar dovolj, če jih upošteva iz mojega izbora, ki mu ga pošljem.
Dotakniva se še malo odnosa do brajice, pisave, ki nam jo je slepim dal Louis Braille, ki se pa v zadnjem obdobju zdi, da kar nekako izgublja na svoji veljavi. Čeprav včasih pa se zdi, da tudi ne. Kaj vi mislite?
Jaz se bojim, so šli svetovni trendi tudi v tem, no vidite, tudi to je bilo, Srbi pa Hrvatje so imeli ogromno prevodov iz časopisov za slepe iz tujine in sem bil seznanjen s vso tehnologijo in z vsem, kar se dogaja v svetu, bolj kot bi tu bil takrat v tistih časih. Nekaj časa je kazalo, da bo brajica zašla in meni recimo je najpojmljivo, da se snema slovnica, ki bi jo moral slep otrok brat na CD oziroma na sistem ACE-a. Ker to moraš otipati, kako se kaj napiše, kako se kak stavek, da ga boš znal potem, da ne boš nepismen poleg vsega, še poleg slepote.
Torej ni dovolj slišati, je treba prebrati.
To hočem povedati, ja.
Morda je to prav nevarnost za nas, da postanemo, rekla tako, funkcionalno nepismeni.
Točno to. Jaz še zdaj rad pogledam, zdaj, hvala Bogu, da je ta tiskarski stroj, ki to preko preslika, da vidim, kako se kaka beseda napiše. Še zdaj pri svoji starosti pa imam rad to, da vem, da se prepričam, ker na vse zadnje, če tipkam, če pošljem komu mail, ja pa ne morem šlampasto poslati. Že tako se zmotim pri tipkopisu, mimo grede kaka črka, da se tehnično vidi, da je kaj narobe, ne pa, da bi še potem pravopisno bilo.
Ja, vendar se loči tiskarski škrat od slovnične napake, ne?
Točno to.
Ja. Nam pa pri tem računalnik kar precej pomaga. Rekli ste, da ste se ga učili po 60-tem, je bilo težko.
Ja, jaz se še zdaj vsega ne vladam. Moram priznati, ne znam shranjevati. Največ berem. Ja, odprlo se je eno polje, ki si ga nikoli življenju nisem mislil. Jaz sem naročen na večer, na časopis. In ga komod berem z vsem, kar je, ker je zaklenjene vsebine so in jaz imam kar lep dostop. Posebno sobotno prilogo imam rad. Vse ne strinja z vsem, kar tam pišejo, ker pač to je stvar pač osebnega okusa, pa politike in vsega, ampak načeloma pa najdem vedno vse iz področja kulture prispevke, ki vedno mi je bil cilj biti na tekočem, biti na tekočem, to mi je bil vedno cilj. Jaz sem bil naročen na novo revijo in sem si bralce plačeval. In imam še izvod nove revije iz leta 83. Naročil sem se pa 94, potem redno. In to sem plačeval bralke, da so mi to brale, da sem bil ja na tekočem, kaj, je, kaj se piše, kdo je kaj napisal, kako je napisal in, to, in tako naprej. Pač kaj, pa tudi s politiko nove revije, kaj, kaj se dogaja v Sloveniji.
Nekako je občudovanja vreden vaš odnos do preteklosti. Prej ste omenili, kako boli srce, če ko so v ustanovi za slepe stare stvari metali stran, zdaj govorite o teh spominih na vso to literaturo davno in tako naprej, pa predlagam, da prisluhnemo še enemu spominu iz posnetkov pevskega zbora medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor, v katerem je pel tudi naš nocojšnji gost Silvo Malek.
Srci noči pošto dobim, moja mila postelco, moja dječa svatelima, pa Bog višno dala se. Moja dječa svatelima, pa Bog višno dala se. Gor po cimru je hodila, ja se pa
Silvo, še nekaj minut nama je ostalo. Kaj se vam zdi, če tako pogledamo današnja družba? Včasih se zdi, da drvimo nekam, brez da bi sploh še imeli nadzor nad tem, kam drvimo. Vaše življenje je sicer umirjeno nekako doma, pa vendarle spremljate svet in se vam zdi, da tudi vi drvite z njim?
Ne. Me pa moti, da ljudje drvijo. To pa me moti. Moti me zato, ker enostavno potem tudi za nas slepe, za sočutje, za odnos, za dotik, nimajo časa. Ker vidijo samo denar, denar, čim več zaslužiti, čim več delati, čim več imeti, avto, ono, tretjo, ne vidijo pa, da bodo postali tudi stari, če se jim prej kaj ne bo zgodilo, ali pa tudi, če se jim kaj zgodi, Bog ne daje, mi pomor, ne želim nič slabega, ampak se vidi, takrat se jim pa življenje obrne, takrat začnejo šele spoštovati neki mir, neke vrednote, ki so stalnica, ki so že od Kanta naprej, oziroma od Aristotela naprej.
Katere so tiste vrednote, ki so za vas pomembne?
Odgovornost. biti odgovoren, to je Kantov kategorični imperativ, biti odgovoren na vsak način, držati se principov, pač nekih norm, ki niso ravno stroge, so pa dovolj, da nisi moteč, da imaš eno in svoj jaz, in svoj potencial, ki ga pač poskušaš na tak ali drugačen način udejanjiti.
Kaj se vam zdi, da bi morali v družbi narediti, da bi te vrednote prišle spet na površje, da bi jih ljudje nekako imeli za svoje, ker konec koncev so že zapisane v človeku?
Najmanj 10 let, 20 let drugačnega pristopa, drugačne vlade, drugačnih načel. 20 let, da se generacije zamenjajo, najmanj. Ampak to je ta malo, po ta malem, ker mi smo še na svetu, ki smo še bili indoktrinirani z marsičem, pa smo tudi svoje otroke, rojene v 80-ih, 90-ih, indoktrinirali, pa že v 70-ih, tako da je to proces. Jaz pravim, rabimo Avstrijo, ker smo še vedno na Balkanu. Jaz sem vedno jemal od Balkana ta boljše pri knjigah. Drugo pa ne.
Kje pa zdaj najdete tisto ta boljše? Recimo, kadar pride kakšna stiska, kakšen težek dan, kje iščete tisto ta boljše?
Različno. Poskušam v soljudeh, priznam, predvsem v soljudeh. Pa vsej se poskušam cerkvi približati, pa delati na sebi, da bi spet nazaj kres kot otrok. A veste, kak sem jaz vedno molil v zavodu, da bi prišla mama na obisk, da bi se to zgodilo. Ker mama mi je vedno rekla, prišla bom, če bo sonce, če bo lepo vreme. In to sem, Sonja, vi bote vedeli, tam je en tak prehod iz ene stavbe v drugo.
Ja.
In tam noti sonce sevalo. Jaz sem hodil po tistem prehodu, sem pa tja, pa obraz k steklu tiščal, če bo sonce sijalo skozi tisto steklo.
To so res kar pretresljive besede, pretresljivi spomini. Še danes povezujete nekako Božjo voljo, pa to sočutje, ki ga potrebuje.
Ja, to pa ja. To pa ja.
Kaj bi rekli za konec našim poslušalcem? Vemo, nekateri trenutno preživljajo težke čase tudi zaradi te situacije, v kateri se je znašel v svet. Nekaterim je lažje, nekaterim je težje, pa vendar se mi zdi, da je prav, da tudi tisti, ki vse življenje nosimo neko svojo življenjsko preizkušnjo, nekako odkrijemo svoj namen. Morda smo tukaj prav zato, da spodbujamo tudi sočloveka, se vam zdi?
Ja, tudi to je. Se pravi, meni je pomembno, jaz doskrat delim, imam Facebook stran, pa doskrat delim aletejne prispevke ali pa od iskreni.net. To so tako topli članki, polni objema, polni topline in to rad delim in včasih celo pripišem, preberite si, poskušite prebrati, ker ljudje, jaz vidim po mojih bližnjih tu, berejo samo naslove. In še ena stvar je, slepim ljudem se dogaja, da jim ljudje radi berajo tisto, kar ni zanima. Kriminal, dogajanja, ne vem, to in to se je zgodilo, bombastične vesti, ne tisto, kar res mene zanima. Tudi zato sem ponosen, da sem naročnik Večera, ker sem pa Fokus Pokusa, da to lahko berem res tisto, izpuščam tisto, kar me ne zanima in preberem to, kar se mi zdi, da je v lokalnem okolju in pa v okolju in pa v mojem duhovnem okolju potrebno.
Torej, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, danes mislim, da smo lahko slišali, da ni vse eno, kaj beremo, kaj poslušamo. Hvala vam, ker ste za poslušanje izbrali oddajo Luč v temi. Hvala, ker nas poslušate vsak mesec. Na sporedu smo vsako drugo nedeljo ob 19. uri. Vam, gospod Silvo Malek, pa iskrena hvala za ta pogovor, za ta dragoceni čas, ki ste si ga vzeli, in vam želimo veliko še raziskovanja literature, raznih gradiv, in da bi s svojim navdušenjem in svojo širino še dolgo prinašali luč med nas, tako slepe in slabovidne, kot tudi med vse druge.
Ja, lepa hvala za potrpljenje, da ste me poslušali.
Poslušali ste Luč v temi, oddajo o življenju slepih in slabovidnih. Z vami smo vsako drugo nedeljo v mesecu ob 19. uri. Ponovitvi lahko prisluhnete v soboto ob polnoči.